اسمتني من شهيد ثلاثا كثيرة شامة ذاكية متواصلة متواصلة مترادفة يا كافل ما سليت على أحد من أولياء
Thank you. صافي يا ما علينا
يعني هذا ابوك عامل علامه يا
فندم وحتى انا وزملائي اللي معنا في السفره المدرسيه
لا عليك يا بني يا فريد، أنا قلت لك سوف أجد لك حلا فلا تخف.
صحيح؟
نعم صحيح.
شكرا لك يا
هكذا يا أحبائي الحلوين، استطاعت المعلمة أن تجد حلا لمشكلة فريد الذي كان بسبب أن أباه عاطل عن العمل، فقد كان يحب العزلة والانطواء ولم يكن مجتهدا في الصبر ولا يستطيع أن يحل المسائل، لكنه بعد أن وجدت المعلمة له حلا تغيرت أحواله وصار تلميذا ذكيا ومجتهدا. أتعرفون ماذا كان الحال؟ نعم يا أحبائي، قالت المعلمة لفريد بأن يذهب أباه غدا إلى متجر أبيها ليعمل هناك. نرجو أحبائي الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. إلى اللقاء.
حفظكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
زمن يعود إلى الحياة تقوم مسرعة. فأجاب الغالب:
عندما يحين موعد الإيدي يا أستاذ.
Thank you.
ومعناه التواضع هو أساس جميع الفضائل. ويقول المثل
If you wish, otherwise, so.
ومعناه إذا ما رغبت في نصيحتي
فقط شاور الرجل الجميل.
ويقول المثل الآخر
Right down your right or come from your left. Turn your right or right. Right down your right or left. Turn your right or left. Turn your right or left.
ومعناه جوز الشخص الشخص الذي حتى وإن لم تتقبله في الوقت الحاضر. ومن الأمثلة الأخرى من الشرطة التي تتحدث عن إلى الأنفاق، فالمثل العربي يقول إن حظ أخاك النصيحة وإن كانت قدر، والمثل الآخر يقول من لم تقدر على مكافأته فانصحك، وقول الشاعر ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى ما يباع ويهرب. ويقول الشاعر أيضا أدوا إلى الغاز النصيحة فينتصح، إن الجواب يكون بعد جناح. ويقول المثل الثالث هانداز هاركا كبيرياد بوشتار جار مثل توران نشويات كاركين هانداز هاركا كبيرياد بوشتار جار مثل توران نشويات كاركين ومعناه اصغ جيدا للنصيحة من أي شخص حتى ولو كانت زقزقة نور الصغر. ويقابله المثل الإنجليزي
Good advice is given all the time. Good advice is given all the time.
ومعناه النصيحة المفيدة لا تحدد بثمن. ويقول المثل الآخر
Have no need of advice from the wise. None of the wise are the company of things. Things have more need of advice than the wise. None of the wise are the company of things.
أي الملوك في حاجة إلى نصيحة الحكم أكثر من حاجة الحكم إلى رفقة الملوك. ولكن إذا ما استجمعا عند صاحب فحق له من طاعته. وقال الشاعر أيضا وخلف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محرمات فتتقوا. ويقول المثل الفارسي تندم چبهی نخوص خود را محکم کمری زبان در برنجه چون خود نکنی چنان که گویی پند تو رو بر دروغ و پرزن تندم چبهی نخوص خود را محکم کمری زبان در برنجه چون خود نکنی چنان که گویی پند تو رو بر دروغ و پرزن. ومعناه عندما
ترى ناسا في كرديكم
الأولى أن تقوم بحق
كل من إيران كلها ربكها إسلاميك من طهران كلها إيمت فتسيدك بها شلوم اتخشدور أنا وبرخين مشاعة أخذ أسريد خمشين عد أشتن أسريد عسرين وفيها شعون هدين لأمي الجل كتسار شاع عصار مترين بتدر شل خمشة عصار بتدر مئة خمشين
كيل هاتس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברג. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת Mars Today .irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם Pars Today Hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
כאן כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום שלישי 28 בינואר 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
דעות או פוליטיקה,
מאזינים יקרים, שלום רב. הפרשן של העיתון הבריטי הגרדיאן תיאר את בני הזוג אילון מאסק ודונלד טראמפ כדרקון דו ראשי שממית הרס דיפלומטי ביחסים בין וושינגטון ובעלות בריתה באירופה. ג'וליאן בורגר, פרשן של העיתון גרדיאן, ציין בדוח שכתב כי אירופה מכינה את עצמה לאתגר שמציבה חזרתו של דונלד טראמפ מאז הבחירות לנשיאות של ארצות הברית בנובמבר. אך נראה שהאיום של טראמפ על יציבות אירופה מגיע מוקדם יותר מהצפוי, וזה היה אפילו יותר רציני ממה שחזו צופים פסימיים. לפי אתר Pars Today שציטט את סוכנות הידיעות אסנה, בורגר כותב בדוח הזה בהתייחס לתמיכתו של המיליארדר האמריקני אילון מאסק ובין בריתו של טראמפ במפלגות הימין הקיצוני באירופה. בירות אירופה נוצאות כעת במצב קשה מבחינת כיצד להגיב, הרי שטראמפ לא נתפס. כולן רוצות להביע את כעסן על התערותו הבוטה של אילון מאסק לטובת קיצונים, ומודאגות מלהיות יד לתלונות אישיות של טראמפ ומאסק. מזמן עיקרים, ג'וליאן בורגו ממשיך ומציין את שאיפותיו הטריטוריאליות של טראמפ. כולל ניסיונו לספח את גרינלנד לארצות הברית, ומציין כי דנמרק, חברה בנאטו, מודאגת מכיוון שטראמפ הכריז על כוונתו לספח את גרינלנד, ואיים להטיל מכסים אם היא תתנגד. הסיפוח הזה נכנס כעת למשבר פוליטי. ממשלת דנמרק הייתה זהירה מאוד בתגובותיה, בעודה מקיימת שורה של פגישות חירום עם המלך ועם מנהיגי גרינלנד. הפרשן הבריטי הדגיש גם את הדאגה של בעלות ברית ארצות הברית מההשלכות של נשיאותו של דונלד טראמפ מעבר לסחר על ביטחון אירופה ואוקראינה, וכתב כי מנהיגי אירופה מאמינים כעת כי עם עלייתו לשלטון של דונלד טראמפ המלחמה באוקראינה תיכנס לשלב חדש בו הם חייבים להילחם נגדי לזכות במחשבות רב החיוביות ולדעתו של טראמפ על המשך שליחת נשק לאוקראינה. בסוף הפיוח המחפר מצפת את אלזבת דראו על מכנת בחירה במועצה האטלנטית שאומרת זה טירני הם לא טרגים, שכאשר חשבנו שאנו משתמשים בכלים שלנו כדי להפחית את הסיכון להתערבות מרוסיה, סין, והפכנו את זה, אבל עכשיו אנחנו ממוקדים על ידי מקורות ומזר ולוחם. עד כאן תוכנית השבוע.
كل إيران من طهران بهالشعة شلوش إشلوشي ומאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. ראש ועדת הבחירות המרכזית של בלארוס העריך את המשלחת האיראנית הפועלת כמשקיפה בינלאומית על הבחירות הנשיאותיות במדינה. מזכ"ל חיזבאללה בלבנון שייח נעים קאסם.